Nu, jāsaka, ka pagājušā nedēļa mums bija ļoti smagas saruna ar premjerministru Lemdotu Straujumu. Straujums kundze arī apsolīja, ka šīs divas lietas netiks virzītas, proti nozaru saraksts un aizliegums mikro uzņēmiem sniegt pakalpojumus juridiskām personām vai arī pārdot savus preces juridiskām personām. Un šodien arī budžeta komisijas sēdē šāda pozīcija tika atbalstīta. Nu, tas ir īstenībā arī tas, ko mēs šajā jautājumā aicinājām. Un, nu, prieks, ka tas rezultāts ir tiešām saprātīgs un pareizs. Un, par ko runa? Nu, redzēt, ja mēs salīdzinoši tā līdzībās runājam, ja mums ir māja pilna ar iedzīvotājiem un mēs konstatējam, ka tur ir zinām uzlabojumi vajadzīgi, tad tas, kas bija tas sākotnējais finanšu ministrijas piedāvājums, bija nojaucam šo māju un sakam, ka mēs zinām kaut kādā laikā izgatavosim jaunu māju. Ja? Pa to laiku loģiski, ka tie cilvēki, kas dzīvoja tajā nojaucamā mājā, nu tur kur nu kurais paliek. Ja? Tas, uz ko mēs aicinājām, ja ir nepieciešams uzlabot šo režīmu un ir zināmas indikācijas, kuras ir jāpamaina, tad nu, loģiskā lietu kārtība būtu tāda, ka mēs sagatavojam atbilstošu regulējumu un tad skatāmies, ko darīt ar veco regulējumu. Tad līdzībās, sakot, uzceļam jaunu māju, izmitinam iepriekšējās mājas iedzīvotājs jaunajā mājā un tad nojaucām veco māju. Ja? Tā kā nu, tā kārtība un tas ir loģisks risinājums, kas arī šobrīd un šodien vismaz budžeta komisijā ir ticis atbalstīts, par ko man patiešām liels prieks.
Te daudz tiek runāts arī par to, ka ir jābūt lietai prognozējumai uz priekšu, ka nevar tā vienkārši ņemt un pēc dažiem mēnešiem daudzi, kuri maksā šo mikro uzņēmumu nodokli atapties faktiski nu, pilnīgi sarežģītās absolūti situācijās, jo tik ātri tās lietas nedara. Vai tad lēmumam par to 17. Gadu nebūtu jābūt pieņemtam šodien?
Vispār jautājums par prognozējumību no biznesa viedokļa ir vismaz pats svarīgākais. Un tas ir tas, kur pēdējā laikā mēs esam daudz grēkojuši valsts, es domāju, un diezgan plašā frontē.
Jo šobrīd mēs berzējam rokas, nu vai jūs berzējat rokas priekā, ka ir izdevies panākt jūsu pozīcijas saprašanu saimā, bet vai jūs redzējāt, ka būs arī lemšana jau tagad par tiem nākamajiem gadiem, jeb arī tas būs nākamgad beigās, tad, kad atkal būs pēdējais brīdis?
Cik man zināms, šobrīd jau tiek formēta darba grupa un aizsākts darbs pie jauna regulējuma, tad biznesa uzsācējiem. Un tur mēs arī ņemsim dalību, un es domāju, ka tie laikus mēs sākam, tad gads ir pietiekami ilgs laiks, lai izstrādātu regulējumu, tātad pirmkārt biznesa uzsācējiem, un tur mēs visi esam viensprāt, pat finanšu ministrija, ka biznesa uzsācējiem ir vajadzīgs kāds īpašs, teiksim, regulējums, lai mudinātu cilvēks pēc iespējas vairāk pievērsties biznesam, un otra kategorija ir uzņēmumi, kuri teiksim, tā nekad nebūs pārāk teiksim, produktīvi, eksporta spējīgi, nezinu, masu lauku viesinams, kaut kāds masas veikliņš kaut kur. Tur ir jāsaprot, kā atkal nu, tiem uzņēmiem, kur noteikti kaut kādu atbilstošu, adekvātu, birokrātiski vienkāršu risinājumu,